Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុខខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជនជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារក្នុងព្រះវិហារ Mosque ក្នុងប្រទេស New Zealand ចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការ
ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រតិកម្មទៅនឹងការវាយប្រហារវិហារអ៊ីស្លាមនៅ New Zealand
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតចាប់ផ្ដើមធ្វើវិភាគប្រអប់ខ្មៅនៃយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេត្យូពីដែលធ្លាក
់ធនាគារអភិវឌ្ឍប្រទេសអាមេរិកទទួលស្គាល់តំណែងរបស់ខ្លួនមកពីប្រទេសវេនេស៊ុយឡាដែលជ្រើសតាំងដោយលោកកៃដូ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកង៉ែតកានដាវីតនិស្សិតផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍ការសិក្សានិងការរស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរបង្កើនចំណាត់ការប្រឆាំងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាការបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគណៈមានការបន្ធូរបន្ថយចំណាយខាងយោធាចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើធនធានផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីពង្រីកដែនសមុទ្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណជនជាប់សង្ស័យថាបានធ្វើការវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាជនសង្ស័យក្នុងអំពើបាញ់ប្រហារដ៏ធំនៅឯព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមពីកន្លែងក្នុងទីក្រុង Christchurch នៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស49នាក់បាត់បង់ជីវិតបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយឈ្មោះ Brenton Tarrant អាយុ28ឆ្នាំជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកជាតិនិយមស្បែកសត្រូវឆ្មាំប្រដាប់ដោយអាវុធពីអ្នកនាំខ្លួនចូលទៅក្នុងតុលាការក្នុងទីក្រុង Christchurch ដែលជាទីកន្លែងដែលចៅក្រមអានបទចោទប្រកាន់អំពីរឿងធ្វើមនុស្សឃាតដល់បរិសុទ្ធនោះបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានចាក់ចែងពីតុលាការចៅក្រមនិយាយថាគណៈពេលដែលបទចោទរឿងអំពើមនុស្សឃាតត្រូវចោទរួចហើយជារឿងសំហេតុសំផលណាស់ដែលត្រូវសន្មតថានឹងមានបទចោទផ្សេងៗទៀតជនជាប់សង្ស័យចំនួន2អ្នកផ្សេងទៀតដែលរួមគណិតក៏បានត្រូវចាប់ខ្លួនដែរប៉ូលីសកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើពួកគេបានពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទាំងនោះយ៉ាងណាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ Jacinda Ardern បានហៅការវាយប្រហារដ៏ធំនេះថាជាអំពើហិង្សាដ៏ពិសេសដែលមិននឹកស្មានដល់ហើយសច្ចាថានឹងផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់កំភ្លើងខ្មាំងកំភ្លើងនិងអ្នករួមគំនិតមិនថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាភេរវជននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បានហៅជនជាប់សង្ស័យនេះថាជាភេរវជនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាស្ដាំនិយមដ៏ជ្រុលហួសហេតុ
ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស49នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើននាក់កាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស Chelsea Daniel ធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ News Talk BZ នៅក្នុងក្រុង Auckland ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះគឺជារឿងដែលមិននឹកស្មានដល់យើងបានលើកភាពជ្រុលនិយមទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែវាកើតឡើងពេលនេះជាថ្មីទៀតតែយើងពិតជាគ្មានពិសោធន៍នៃការវាយប្រហារដូចនេះកើតឡើងក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទេដែលរឿងនេះហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរន្ធត់ណាស់នៅក្នុងសង្កាត់ Christchurch ដែលជាតំបន់មានការវាយប្រហារនោះគឺជាសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតូចមួយមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណ 1,000 នាក់គេប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានតែប្រមាណ 1% នៃចំនួនប្រជាជននូវែលសេឡង់5លាននាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកមូហាម៉ាត់បាសារតារីជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិខឺតមកពីរ៉ង់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ Christchurch បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការពេលខ្ញុំដឹងអំពីរឿងការបាញ់ប្រហារនោះខ្ញុំគិតភ្លាមៗថានោះទំនងជាអំពើរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជលនិយមពីព្រោះអ្នកដឹងទេគេមិនគិតថាអំពើវាយប្រហារដោយរឿងស្អប់ខ្ពើមដូច្នេះកើតឡើងក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទេ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យទិន្នន័យហោះនិងប្រដាប់ថតសំឡេងពីយន្តហោះ Ethiopia ដែលបានធ្លាក់កាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់157នាក់ស្លាប់យន្តហោះធុន Boeing 3សំទុះយន្តហោះធុន Boeing 737 MAX 8បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីហោះឡើងពីទីក្រុង Addis Ababa ដែលជាការធ្លាក់បែបនេះលើកទី2តក្កិននឹងយន្តហោះថ្មីប្រភេទនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing នៅក្រៅយន្តហោះប្រតិកម្មបែបនេះបានធ្លាក់កាលពីខែតុលាមុននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសអេត្យូពីដឹកនាំជាផ្លូវការការស៊ើបអង្កេតនេះពួកអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះផងដែរលទ្ធផលដំបូងដំបូងពីទិន្នន័យហោះនិងប្រដាប់ថតសម្លេងអាចនឹងមានក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក Abiy Ahmed ដើម្បីសម្ដែងមរណទុក្ខដល់ពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់អាកាសយាននោះ
ធនាគារអភិវឌ្ឍប្រទេសអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅតំណាងមកពីប្រទេសវេនេស៊ុយឡាដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកហ្សង់ហ្គៃដូការនេះគឺជាលើកដំបូងដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិចម្រុះបានបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងដូចនេះធនាគារនេះគឺជាស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីធំជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសអាមេរិកឡាទីនសម្រាប់តំបន់ហើយសកម្មភាពនៃការទទួលស្គាល់តំណែងនេះគឺជាការប៉ះទង្គិចដល់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសកម្មភាពនេះអាចនឹងត្រូវបង្កកការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំពោះប្រទេសវេនេស៊ុយឡាប្រសិនបើលោក Maduro មិនចុះចេញពីមុខតំណែងលោក Guaido ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំប្រទេសវេនេស៊ុយឡាស្របច្បាប់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាមេរិកឡាទីនផងដែរលោក Ricardo Hausman ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសវេនេស៊ុយឡាដែលកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួនត្រូវបានតែងតាំងជាតំណាងក្នុងធនាគារ IADB ហើយត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមអភិបាលធនាគារដែលមានសមាជិក48រូប
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកង៉ែតកានដាវីតនិស្សិតផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍ការសិក្សានិងការរស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខណៈមានការបន្ធូរបន្ថយចំណាយខាងយោធាចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើធនធានផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការពង្រីកដែនសមុទ្រប្រទេសចិននិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានថ្កោលទោសនៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរបង្កើនចំណាត់ការប្រឆាំងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាការបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្តាគារដ៏ធំនៅទីក្រុង Portland ជោគជ័យទោះទៅក្នុងសម័យសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សប្តាហ៍នេះកម្ពុជាកាន់តែមានចំណងមិត្តភាពនិងភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកស្របពេលជាមួយគ្នានោះយុវជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនក៏កំពុងតែទទួលបានឱកាសបន្តការសិក្សានៅបរទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបើតាមតួលេខរបស់អង្គការ UNESCO ពីការសិក្សារបស់និស្សិតនៅបរទេសសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន 5,469 នាក់កំពុងសិក្សានៅបរទេសក្នុងនោះជាង 1,000 នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង560នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកង៉ែតកានដាវីតគឺជានិស្សិតកម្ពុជាម្នាក់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍តាមរយៈសាកលវិទ្យាល័យអូហាយ៉ូដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍរយៈពេល2ឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកដាវីតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីបទពិសោធន៍ការងារនិងការរស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងលោកង៉ែតកានដាវីតដូចតទៅ
ជំរាបសួរ
ជំរាបសួរ
ចាជីកិច្ចផ្ដើមឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យលោកណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចចា
បាទខ្ញុំឈ្មោះង៉ែតកានដាវីតជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio
រៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនឹងតើលោកជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាណាដែរ
ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍ
ចាមូលហេតុអីបានចាប់អារម្មណ៍ជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជានឹងមកសិក្សានៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
មូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់យកមុខវិជ្ជានឹងទី1គឺអាចថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមុខវិជ្ជានឹងស្រាប់ដោយថាវាមានទាំងការរៀនពីការតំណាក់តំណងហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងវាចូលគ្នាហើយទី2ហ្នឹងវាអាចឲ្យយើងនឹងចាប់យកចំណេញផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍ
ចានឹងខ្ញុំដឹងថាសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនឹងនិស្សិតនីមួយៗតែងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវឬសរសេរនិក្ខេបបទដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាសំណួរនេះអាចថាលឿនបន្តិចពីព្រោះដាវីតទៅបានមករៀនអាមេរិកទៅបាន7 8ខែទេប៉ុន្តែមានគម្រោងចង់សិក្សាពីបញ្ហាណាស៊ីជម្រៅទេ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍មួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសរសេរអាគម្រោងស្រាវជ្រាវតើតកតងនឹងគឺបញ្ហាចំណាក់ស្រុកកម្មវិធីសមាហរណកម្មសម្រាប់ពលករដែលគាត់ទៅចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញតើគាត់អាចធ្វើអីបានជាមួយនឹងជំនាញដែលគាត់មានធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយជាមួយនឹងលុយឬក៏ប្រាក់សន្សំដែលគាត់មានធ្វើការក្រៅប្រទេសតើគាត់អាចយកអាហ្នឹងទៅធ្វើអីបានជាបើកជារបរឬក៏អាជីវកម្មអីមួយដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់នឹងទ្រទ្រង់ជីវភាពទៅមុខទៀតពលថាពលករកម្ពុជាជាច្រើនមួយឆ្នាំគឺគាត់បានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចកូរ៉េជប៉ុនថៃជាដើមអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ពួកគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញតែយើងអាចទាញយកសមត្ថភាពជំនាញរបស់ពួកគាត់នឹងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារការងារយើងបានប៉ុណ្ណាហើយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីសមរកម្មបញ្ចូលពួកគាត់នៅទីផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា
បញ្ហានឹងសំខាន់ពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងព្យាយាមតាក់ទាញកម្លាំងពលកម្មនៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកយើងកុំឲ្យចាក់ចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់លោកដាវីតនឹងជួយផ្ដល់ជាការណែនាំផ្សេងៗដល់គម្រោងរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមលើនេះទៀតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាបទពិសោធន៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែអ្នកស្ដាប់ផងយើងក៏មានយុវជនច្រើនចង់ឲ្យដាវីតនឹងចែករំលែកជាបទពិសោធន៍ថាតើមានការលំបាកឬមួយក៏បទពិសោធន៍ល្អអ្វីខ្លះដែលដាវីតបានឆ្លងកាត់រយៈពេល7 8ខែនេះ
បបាក់នឹងបបាក់ពេលដំបូងពេលដែលមកដល់ដំបូងទី1កាសធាតយើងអាចបបាក់ក្នុងការសម្របខ្លួនហើយទី2នៅក្នុងសាលាគឺការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងគ្រូនិងសិស្សហើយការដាក់កិច្ចការសាលាហ្នឹងគឺតាមប្រព័ន្ធគេមានជា email ឬក៏អាគេហៅ blackboard ហ្នឹងគេមាន template នៅក្នុង website សម្រាប់ឲ្យយើង
ចា
ត្រូវ log ចូលចេញចូលដើម្បីទទួលកិច្ចការសាលាហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងនៅយើងវាអត់មានអញ្ចឹងវាពិបាកផ្សំខ្លួនដែរពេលដំបូងអញ្ចឹងយើងត្រូវ check រហូតដើម្បីថាកិច្ចការសាលាមកដល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយឺតបន្តិចគឺយើងមានបញ្ហាទី2អាចវាមកហូបមកដំបូងដោយសារនៅនេះយើងហើយអាចថាដោយសារខ្ញុំអត់ផាត់សិតចំអិនមកហូបមកផងអញ្ចឹងពេលមកដល់ពេលខ្លះញ៉ាំនៅក្រៅច្រើនប៉ុន្តែអាហារនៅខាងក្រៅហ្នឹងវាច្រើនជាអាហារដូច fast food នៅនេះហ្នឹងគឺពិបាកញ៉ាំដែរ
ចា
បាទ
តើក្រៅពីនឹងចាប់អារម្មណ៍ដោយថាតំណែងជាមួយគ្រូការសិក្សាទៅថាតើមើលទៅគុណភាពរបៀបរបបនៃការបង្រៀនអីហ្នឹងវាខុសប្លែកពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរតាមការសង្កេតផងដាវីត
តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំអាចថាកម្មវិធីដែលខ្ញុំមាននឹងជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហើយភាកច្រើននៅក្នុងថ្នាក់គឺគេលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សហ្នឹងពិភាក្សាគ្នាជាជាងអង្គុយស្ដាប់គ្រូជជែកឬក៏និយាយអញ្ចឹងភាកច្រើននៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយគ្រូគាត់ដាក់ប្រធានបទឬក៏សំណួរអីមួយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារដែលគាត់ដាក់ឲ្យយើងអានពីមុនមកហ្នឹងហើយយើងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់យើងមិត្តភក្តិនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអានឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អព្រោះអីយើងមិនត្រឹមតែអង្គុយស្ដាប់គ្រូបង្រៀនអីចឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចមានឱកាសក្នុងការពិភាក្សាគ្នាហើយអត់មានខុសមានត្រូវទេយើងពិភាក្សាគ្នាពីអ្វីដែលយើងអានហ្នឹងវាមានគំនិតថ្មីថ្មីពីសិស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអ្វីដែលល្អមួយទៀតហ្នឹងគឺកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានសិស្សមកពីក្រៅប្រទេសច្រើនដែរអញ្ចឹងមិនត្រឹមសិស្សនៅអាមេរិកទេប៉ុន្តែមានសិស្សមកពីអាហ្វ្រិកសិស្សមកពីអាស៊ីហើយនិងមកពីអឺរ៉ុបអីចឹងទៅអញ្ចឹងគំនិតរបស់គាត់ដែរពីពិភាក្សាគ្នានឹងក៏ប្លែកគ្នាអាចឲ្យយើងរៀនបានច្រើនពីពួកគាត
់ចាអរគុណច្រើនដែលវាបានឆ្លៀតចែករំលែកបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់មករៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅអាមេរិកងាកមកគម្រោងសិក្សាវិញជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យដាវីតគិតមើលទៅមុននេះណាពីព្រោះមិនទាន់ដល់ពេលបន្តែចង់ដឹងថាពេលបញ្ចប់ការសិក្សានឹងតើដាវីតមានគម្រោងចង់ធ្វើអីទៀត
ខ្ញុំពេលចប់បន្ទាប់ពីខ្ញុំសរសេរអាគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយក្នុងចិត្តមួយចង់យកអាអ្វីដែលយើងស្វែងរកបាននៅក្នុងអាគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យចេញជាកម្មវិធីធ្វើឲ្យចេញជាស្អីមួយដែលអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាបានតាក់ទងជាពិសេសគឺអាកម្មវិធីអាសមរកម្មនឹង
តែ
មានការចូលរួមពីខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយ IOM ឬក៏ស្អីហ្នឹងដើម្បីសហការនេះធ្វើអានឹងមួយតែទី2ចង់ខ្លាយជាដូចថាអ្នកឯកទេសខាងចំណាក់ស្រុកតែម្ដង
បាទគម្រោងពីរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាល្អទាំងពីរចាថាជូនពរឲ្យដាវីតជោគជ័យចាអញ្ចឹងសូមអរគុណដាវីតច្រើនដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington
អរគុណបាទ
ចាជំរាបលា
បាទជំរាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកង៉ែតកានដាវីតនិស្សិតកម្ពុជាដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅតាមគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចិនបានស្នើបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនចំនួន7ក្រដសញ្ញា 5% សម្រាប់នៅឆ្នាំនេះដោយធ្លាក់ចុះពីចំនួន8ក្រដសញ្ញា 1% នៅឆ្នាំ2018លោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវគេរំពឹងថានឹងយកប្រាក់មកពីប្រភពនានាដែលមិនមែនសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសនៅឆ្នាំនេះទៅពង្រឹងការត្រួតត្រាខាងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចិនលួសបន្ទាប់ពីសំណើកាត់បន្ថយការចំណាយខាងការពារប្រទេសតាមផ្លូវការចិននឹងបង្កើនការចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសចំនួន7កណៈសញ្ញា 5% នៅឆ្នាំនេះនេះតាមពង្រៀងរបាយការណ៍ថវិកាដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់សមីប្រជុំសមាជជាតិរបស់ប្រជាជនចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនការបង្កើននេះនឹងធ្វើឲ្យការចំណាយឡើងទៅដល់177កណ្ដាក់សញ្ញា 6,000 លានដុល្លារថវិកាបានកើនឡើង8កណ្ដាក់សញ្ញា 1% កាលពីឆ្នាំទៅពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងនាវាចរជឿថាស្របទៅតាមការអនុវត្តការពីអតីតកាលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងការពីហើយអាចពង្រីកវត្តមានយោធាដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយការទាញយកប្រាក់ពីបណ្ដាក្រសួងស៊ីវិលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនទៀតចិនបានទាមទារប្រហែល 90% នៃសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយចាប់តាំងពីកោះហុងកុងទៅដល់កោះប៊ូនីអូប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏បានទាមទារសមុទ្រដូចគ្នាទាំងអស់ឬមួយផ្នែកដែរការប្រើប្រាស់នាវានិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាមទារផ្សេងទៀតមានការខឹងសម្បារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រនោះដើម្បីរារាំងលោកអអៃសុនជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
China's expansion in South China Sea is a comprehensive effort. It involves the military.
ការវៀតទីរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងមួយ។ការវៀតទីនេះតាក់ទិននឹងវិស័យយោធាក៏ប៉ុន្តែវាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកឯកជនផងដែរ។ដូច្នេះលោកអ្នកអាចមើលឃើញការធ្លាក់ចុះក្នុងសកម្មភាពយោធានិងប្រហែលក្នុងការពង្រីកទីតាំងយោធាទៀតផង។ក៏ប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងដើម្បីទាមទារផ្នែកដ៏ធំមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាវានឹងនៅបន្ត
ចិនយោងដល់ការប្រើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរួមបញ្ចូលទាំងជំរុកត្រីនិងអន្តរជាតិហ្វូស៊ីលពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់និយាយថានាវារបស់កងទ័ពប្រជាជនចិនបានធ្វើការទួតត្រាសមុទ្រនោះជាអតិភិបនៅពេលដែលចំនួននាវាបានកើនឡើងពី512គ្រឿងនៅឆ្នាំ2012ទៅដល់ចំនួន714គ្រឿងនៅពេលឥឡូវនេះហើយនាវាចិនបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភរួចហើយក្រុមហ៊ុនខួងប្រេងស៊ីណុកដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋចិនបានការពីការអះអាងរបស់ចិនដោយការខួងប្រេងនៅផ្ទៃទឹកមានចំនួនជាមួយវៀតណាមហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានទីតាំងក្នុងប្រទេសចិនបានទាមទារទឹកដីនោះឡើងវិញដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលបោះទីតាំងនៅលើប្រជុំកោះតូចៗដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅកាលពី2ឆ្នាំមុនវិទ្យាស្ថានអេកូស្ទិកនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិននិងសាកលវិទ្យាល័យតុងជីក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងស្ថាបនាបណ្ដាញសង្កេតការរយៈពេលយូរដែលរាយការណ៍ពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2017ថាក្រុមហ៊ុនស៊ីណុកនិងរដ្ឋបាលចាត់ចែងការរំជួយផែនដីរបស់ចិនក៏ជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាអំពីបណ្ដាញនេះដែលត្រូវធ្វើការចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតគម្រោងនេះនឹងត្រួតត្រងមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការទៀមទាទីតាំងចិនលោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយជើងចាស់ខាងការសិក្សានយោបាយនិងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Christian ក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថា
The PLA operates businesses which accrue income for the acquisition of military
កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលទទួលប្រាក់ចំណូលដើម្បីទិញសម្ភារៈយោធាហើយប្រភពប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗទៀតអាចមកពីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រដែលពួកគេអាចចូលរួមក្នុងការរុករកក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃវិស័យការទូតវិទ្យាសាស្ត្រ
យោងតាមការសិក្សាដោយគម្រោងធម្មពលចិននៅក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងពីរហើយបានទទួលថវិកាមកពីគណៈកម្មការមិនមែនសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសមូលដ្ឋាននិងជាតិការសិក្សានោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបណ្ដាទីភ្នាក់ងារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារប្រទេសត្រូវតែគ្រប់គ្រងប្រាក់សម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយចំពោះថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសលោកថឹមសាក់ឆាឡឹមប៉ាឡានុបាប់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន IC យូស៊ូអ៊ីសាក់ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចលក់បានរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើខ្លួនត្រូវការប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលោកដេនីរ៉ូយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឆောင်းខ្ពស់នៅអង្គការស្រាវជ្រាវ IVES ក្នុងទីក្រុង Honolulu នៃកោះ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិន PLA ក៏អាចពន្យារពេលឬកាត់បន្ថយការប្រឹងប្រែងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីថែរក្សាល្បឿននៃការពង្រឹងទូនីតិរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកចាឡឹមប៉ាឡានុបៈបាននិយាយទៀតថាការកាត់បន្ថយខាងយោធាប្រហែលមានផលប៉ះពាល់តិចតួចនៅពេលឥឡូវនេះពីព្រោះនៅពេលនេះមហិច្ឆតានៃការស្ថាបនាកោះរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលើកលែងតែការថែរក្សាតែប៉ុណ្ណោះលោកចាឡឹមប៉ាឡានុបៈបាននិយាយថា
I think the overall economy of China is slowing down
ខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទាំងមូលកំពុងធ្លាក់ចុះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីអ្វីដែលពួកគេនឹងចំណាយក្នុងវិស័យការពារប្រទេសខ្ញុំគិតថាចិនលែងមានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវសាងសង់ទៀតហើយពួកគេមានអ្វីដែលពួកគេត្រូវការហើយ
លោកណាហ្គីនិយាយបន្តទៀតថាចិនអាចកាន់កាប់ប្រជុំកោះតូចៗរបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលរួមមានប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលជាកោះតូចៗចំនួន130និងកោះតូចៗចំនួន7នៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីភាគច្រើនតាមរយៈការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតដែលប្រកួតប្រជែងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com បាទតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយត្រូវបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃពុធថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនបានល្អប្រសើរជាងមុនទេកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានថ្កោលទោសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានគេរិះគន់ខ្លាំងអំពីការសម្លាប់លោកចាម៉ាល់ខាសូគីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលអ្នកស្រីសឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាប្រទេសវេនេស៊ីឡាក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ដែរអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់ក្រៃលែងរបស់ផងខ្លួនលោកឈឹមសមេតជួលសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018របស់ផងខ្លួនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយដែលមានប្រវត្តិគួរឲ្យសង្ស័យអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមិនចុះថមថយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍យោងដល់ប្រទេសចិនអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរប្រទេសនេះទៅលើពួកជនអំបូរភាគតិចគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោកមានប្រសាសន៍ថា
Today more than 1 million Uyghurs ethnic Kazakhs and other Muslims
នៅពេលសប្តាហ៍នេះក្រុមជនអំបូរ Uyghur អំបូរ Kazakh និងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1លានអ្នកបានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំអប់រំដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងដើម្បីបំបត្តិអត្តសញ្ញាណខាងសាសនានិងខាងពុជសាសរបស់ពួកគេ
អាជ្ញាធរប្រទេសវេនេស៊ូឡាបានត្រូវរិះគន់ខ្លាំងអំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងការរឹតត្បិតលើការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយលោក Michael Kozak នៃការិយាល័យខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មបាននិយាយថា
Human rights situation in Venezuela is terrible. I think it's well documented in this
report. ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំយល់ថាមានការសំអាងលើឯកសារពិតប្រាកដនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយជាការពិតរបាយការណ៍នេះនិយាយត្រឹមតែដំណាច់ឆ្នាំទៅមិញប៉ុណ្ណោះហើយស្ថានភាពនេះរឹតតែអាក្រក់ជាងមុនចាប់តាំងពីពេលនោះមក
នៅពេលដែលរបាយការណ៍នេះថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការតាក់ទិននិងការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានចាម៉ាល់ខាសូគីកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ដោយក៏សេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនបានបង្ហាញឈ្មោះជនជាប់សង្ស័យធំជាងគេនៅក្នុងករណីនេះថាជាប្រអមចារិតជាតិយិតមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាននោះទេលោក Michael Kozak នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យរកពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើឃាតនេះលោក Michael Kozak បាននិយាយថា
But it's not a complete by any means investigation at this point so we're
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ទេដូច្នេះយើងស្ថិតនៅកណ្ដាលខ្សែភាពយន្តនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការពិតជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ជាងមុនដែលនាំឲ្យយើងដឹងថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងនរណាមិនទទួលខុសត្រូវហើយយើងនឹងចាត់វិធានការតាមនោះ
លោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលឯកសារអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយពួកប្រទេសជាមិត្តដូចគ្នានឹងប្រទេសទាំងអស់ដែរលោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថា
Our aim is always to identify human rights challenges and use American influence and power
គោលដៅរបស់យើងគឺរកឲ្យឃើញឧបសគ្គខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងអំណាចអាមេរិកដើម្បីជំរុញប្រទេសជាទាំងអស់ឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននិងទៀងទាត់ជាងមុនផងដែរ
ករណីមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនអំពីលោកស្រី Nashin Sotoudeh មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីរ៉ង់ក៏បានត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរលោកស្រី Sotoudeh បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាហើយបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ38ឆ្នាំនិងត្រូវវាយដោយរំពាត់148ខ្វាប់លោក RobertPaladino នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
This sentence is beyond barbaric. Her alleged crime was advocating for Iranian
ការវិនិច្ឆ័យទោសនេះហួសពីភាពព្រៃផ្សៃទៅទៀត ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកស្រី So Today គឺការពារសិទ្ធិស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់និងការពារស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ឯទៀតទៀតដែលរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនដោយសារបានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលតម្រូវដាច់ខាតឲ្យស្ត្រីប្រើកន្សែងរុំក្បាលកុំឲ្យគេឃើញសក់ដែលហៅថា Hijab
ពួកអ្នករិះគន់និយាយថារបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់អំពីការរំលោភដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយគ្មានសមាមាត្រទៅលើពួកស្ត្រីនិងនារី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរបង្ការចំណាត់ការប្រឆាំងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាការបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបណ្ដាគារដុតថុងនៅក្រុង Portland ជោគជ័យទោះនៅក្នុងសម័យសិភៅអេឡិចត្រូនិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុខខេមរាសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានវេតូលើកដំបូងនៅក្នុងតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោក
ក្រុមហ៊ុន Boeing នឹងបញ្ចេញការធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធី software សម្រាប់យន្តហោះប្រភេទ737 Max នៅចុងខែមីនា
អាជ្ញាធរសហភាពអឺរ៉ុបនឹងយល់ព្រមជាមួយការពន្យារ Brexit ក៏ប៉ុន្តែដោយមានលក្ខខណ្ឌ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានថាសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានឈានដល់ចំណុចសំខាន
់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានវេតូលើកដំបូងនៅក្នុងតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកដោយយកជាជំនះលើវិធានការមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការពារសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកអំពីសន្តិសុខជាតិដើម្បីរកប្រកាសសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើក្នុងសិទ្ធិវិមានហើយដោយមានវត្តមាននៃពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់ព្រមទាំងឪពុកម្ដាយនៃពួកកុមារដែលបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកជនដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោកត្រឹមបានហៅសកម្មភាពនេះរបស់សភាថាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយធ្វើប្រហែសលោកត្រឹមបាននិយាយថាសភាមានសេរីភាពក្នុងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះហើយខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចវេតូវាហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ក្នុងការវេតូវាហើយខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់នៅពេលខ្ញុំនិយាយអំពីពួកសមាជិកប្រតិសភាសាធារណរដ្ឋច្រើនអ្នកដែលស្របជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់អំពីពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលបានបោះឆ្នោតជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យព្រំដែនមានសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃប្រហោះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលជាផ្លូវការសេចក្តីប្រកាសភាពមានអាសន្នជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមដើម្បីផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែននោះនៅពេលដែលប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោត59សំឡេងទល់នឹង41សំឡេងដើម្បីជំទាស់នឹងសកម្មភាពប្រតិបត្តិនេះ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍មកថាក្រុមហ៊ុន Boeing នឹងបញ្ចេញកម្មវិធីទំនើបសម្រាប់ប្រភេទយន្តហោះ737នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃទៀតយន្តហោះប្រភេទ737 Max គឺជាយន្តហោះដូចគ្នាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្សេងគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទី1គឺការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងទី2ការធ្លាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែតុលាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងពីរមានបញ្ហាដូចគ្នាដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះនោះកើតឡើងប៉ុន្មាននាទីក្រោយពីការហោះឡើងហើយសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងយន្តហោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ជាទីភ្នាក់ងារដំបូងគេដែលរាយការណ៍អំពីការធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធី software ដើម្បីជួសជុលដ៏ឆាប់រហ័សនេះដោយបានដកស្រង់សម្ដីពីប្រភពពីរផ្សេងគ្នាដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេត្យូពីនោះបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើទំនើបកម្មផ្នែក software អាចនឹងជួសជុលដល់យន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 Max ទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀត
ពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានថាការអត់ធ្មត់របស់ពួកគេអំពីគម្រោងប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលភាសាអង់គ្លេសថា Brexit ចុះថមថយច្រើនហើយហើយនៅពេលតែ2សប្តាហ៍មុនពេលប្រទេសអង់គ្លេសមានកំណត់នឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកគេប្រុងប្រៀបផ្ដល់ពេលថែមទៀតដើម្បីឲ្យអង់គ្លេសពន្យារពេលក៏ប៉ុន្តែទំនងជានឹងមានលក្ខខណ្ឌតឹងតែងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចមានរូបមួយចូលឲ្យអង់គ្លេសធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយលើកទៀតអំពី Brexit ប្រសិនបើមានការពន្យារពេលក្នុងរយៈពេលយូរនេះបើតាមការព្រមានរបស់ពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបលក្ខខណ្ឌនេះអាចនឹងមានទោះណាជាសភាតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតការពិធីប្រហោះប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាថ្មីក៏ដោយនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May នឹងសុំដល់ពួកមានដឹកនាំជាតិ27ទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពន្យារពេល Brexit រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ដំណាក់ខែមិថុនា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ានខានបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឈានដល់ចំណុចសំខាន់ហើយដោយគូបញ្ជាក់យោងទៅលើកិច្ចចរចាបន្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទទទួលបានកិត្តិយសចំពោះការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់ដែលមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាមានជំហានរីកចម្រើនពិតប្រាកដនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ាន់ខានបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈនៅភាគអេសានស្រុកបាជរដែលជាកន្លែងជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាកិច្ចចរចានានាត្រូវបានព្រួយផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់នោះគឺជាគោលបំណងព្រះជាម្ចាស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាបងប្អូនអាចរស់នៅរួមគ្នាដោយសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតលោកខានមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេតែបានអះអាងថាដំណើរការសន្តិភាពនឹងនាំមកនូវស្ថិរភាពការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់តំបន់ហើយជាពិសេសសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងឈរដោយខ្លួនឯង
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពីខែមករាកន្លងទៅបរិះម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារការបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook រិះគន់រដ្ឋាភិបាលសារទាំងនោះត្រូវបានតុលាការចាត់ទុកថាជាការប្រមាថនិងការញុះញង់ការបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះជាការបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាតែរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវតែយល់អ្វីទៅជាការបញ្ចេញមតិនិងអ្វីទៅជាការប្រមាថនិងជាការញុះញង់លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពេលនោះតាមពិតគាត់ទៅញ៉ាំនៅចិត្តនេះប៉ុន្តែមានគេណាត់គាត់ទៅជួបគាត់នៅកន្លែង cafe ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅទៀតតាមរយៈ
អ្នកស្រីកោសាតបានបាត់ប្តីអ្នកស្រីឈ្មោះកុងម៉ាស់ពេញមួយថ្ងៃអ្នកស្រីបានព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទទៅអ្នកដែលស្គាល់ប្តីរបស់អ្នកស្រីតែមិនដឹងដំណឹងនោះទេអ្នកស្រីសាទអាយុ35ឆ្នាំដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរមួយនៅភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះជួលថាម្ដាយក្មេករបស់អ្នកស្រីបានហៅទូរស័ព្ទមកប្រាប់នាពេលព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ថាលោកកុងម៉ាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយកំពុងសួរចម្លើយនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្តីអ្នកស្រីបានប្រាប់ថាមិត្តភ័ក្ដិហៅទៅពិសាកាហ្វេនៅភោជនីយដ្ឋានមួយជិតទូទូស៊ីកន្លែងដែលលោកកុងម៉ាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅម៉ោងប្រមាណ 9:30 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019
ពេលខ្ញុំមិនសាគាត់ថាគាត់មិត្តភ័ក្ដិហៅទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅជិតអ៊ីអន ពីអនដល់អញ្ចឹងតែខ្ញុំក៏មិនដល់ផ្ទះខ្ញុំទេគាត់អត់ចូលរហូតដល់ស្អែកឡើងហើយញែកនឹងល្ងាចនឹងយប់នឹងខ្ញុំទេសួរអ្នកគាត់ទាំងអស់អត់មានអ្នកដឹង
បើតាមអ្នកស្រីសាទលោកម៉ាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook កាលពីកន្លងទៅអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការរិះគន់នោះគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាការព្រមានកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
គាត់រិះគន់ពីរឿង ABA គេផ្ដាច់ពន្ធរឿង ABA ពូខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងដែលគេចាប់គាត់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់បានសើបានដឹងនេះជារឿងរបស់គាត់
អ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចាត់ប្រកាន់ប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺមិនត្រូវនោះទេហើយប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់លោក
គ្រាន់តែនេះលក្ខណៈរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយទី1នេះទី2គាត់មានសិទ្ធិដូចថាគាត់ជាជនធម្មតាជាងគាត់មានសិទ្ធិបង្ហោះសារជាសិទ្ធិសេរីភាពតពុំរបស់គាត់បញ្ចេញមតិដើម្បីរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនខុសទេ
ការចាប់ខ្លួនលោកកុងម៉ាស់អាយុ33ឆ្នាំគឺជាករណីចុងក្រោយមួយនៃការបង្ហោះសារតាម Facebook កាលពីឆ្នាំ2015មានករណីមួយដែលនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ឈ្មោះកុងរាយាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook អំពីបដិវត្តពណ៌លោកត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំកន្លះកាលនោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈយុវជនម្នាក់ឈ្មោះយិនហេងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោយបង្ហោះវីដេអូតាម Facebook ដោយបានប្រើសារជេរប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែរចំណែកការពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018វិញស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសំសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរដោយសារការបង្ហោះវីដេអូមួយបង្ហាញអ្នកស្រីបានចោលស្បែកជើងទៅលើបដាមួយនៅតាមផ្លូវដែលមានរូបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចំណែកការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017វិញបុរសម្នាក់ឈ្មោះរំចម្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរដោយសារការប្រើសារគំរាមសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំមេធាវីរបស់លោកកុងម៉ាស់គឺលោកសំសុគងមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយសុទ្ធសាធពីព្រោះផុសតាងដែលមានគឺជាសារដែលបង្ហោះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគាំទ្រយុទ្ធនាការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018និងការបង្ហាញជំហរគាំទ្រលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលស្រុកវិញលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះគឺជាសកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង
ការដែលចាប់កម្មពីបទរំលោភដូចជាការប្រមាថតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook គឺជាការចាប់កម្មដ៏មានអ្នកបន្តិចទេលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេគឺការធ្វើនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង
បាទតាមសារនៅលើ Facebook ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយ VOA លោកកុងម៉ាស់បានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាតែងតែគិតពីអំណាចហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកសិករបានជួបប្រទះដូចជាការធ្លាក់ចុះតម្លៃទីផ្សាររបស់ផលិតផលកសិកម្មលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាតុលាការតែងតែសម្រេចតាមសំណុំរឿងរបស់អាជ្ញាធរនិងចោទប្រកាន់លើអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ពេលដែលអាជ្ញាធរក៏ថាបានបាត់ខឹងហើយបាត់បកសំណុំរឿងចាប់នឹងរបស់តុលាការមានចិត្តគឺគណៈបញ្ជាការគឺ100%គឺតុលាការនៅតែចាត់ការតាមបទរបស់អាជ្ញាធរតាមថាបានតែម្ដងដូចថាមិនមានអីជាយកច្បាប់ស្ដាង
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មក្រុមប្រំពំតាន់ដោយបញ្ចូលការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នករិះគន់ព្រះមហាក្សត្រក្រោយច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តការពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋយ៉ាងតិច3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់មួយនេះតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកលីសផានណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតក៏បានកើតឡើងស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងមានសម្លេងគាំទ្រកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេស ពោលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មេដឹកនាំអតីតបពប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការសំគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញាដូចគ្នាកាសែតល្បីឈ្មោះ The Cambodia Daily ក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារដោយសារបញ្ហារឿងពន្ធដារបន្ទាប់មកវិសុអាស៊ីសេរីក៏បានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញផងដែរដោយសារបញ្ហាពន្ធដូចគ្នានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ថាផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យបរទេសបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងសកម្មភាពនិងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីសំណាក់អតីតបក្សប្រឆាំងជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនិងថ្នាក់ក្រោមក៏ត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានជំនាញបន្ថែមពីនេះទៅទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍អំឡុងពេលការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ដែលទាក់ទាញយុវជនជាច្រើនលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាមេដឹកនាំមួយក្នុងចំណោមមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងការបង្ហោះសារនយោបាយឬសកម្មភាពរបស់លោកទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនមានអ្នកចុច Like រហូតទៅដល់ជាង11លាននាក់ខណៈដែលមានការចោទប្រកាន់ពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីថាបានប្រើប្រាស់លុយទិញចំនួន Like កាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនមានបំណងបិទ Facebook នៅកម្ពុជានោះទេហើយលោកនឹងប្រើប្រាស់វាដើម្បីតាក់ទងជាមួយប្រជាជនលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យធ្វើច្បាប់អូក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
ខ្ញុំជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់រឿងអីដែលខ្ញុំទៅបិទ Facebook ហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែរួមគ្រាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទអូក្រិតអ៊ីនធឺណិតគេហៅថាអូក្រិតកម្មខាងព័ត៌មានវិទ្យា
លោកមាសពោអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងជាអ្នកណែនាំពីរបស់ក្រសួងមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងតែធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតែមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាបញ្ចប់នៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងមិនរដ្ឋបတ်សេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេ
អូនជឿស្រាប់ហើយព្រោះប្រទេសនេះមានច្បាប់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិគឺថាយើងមតិរបស់យើងចេះតែបញ្ចេញដល់ប៉ះប៉ះទឹកអ្នកនោះទេក៏មិនអាចទៅបាន
បើតាមលោកមាសពោអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជាមានទៅដល់7.7លាននាក់រហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានទៅដល់13លាន600សែននាក់គឺស្មើប្រមាណ 82% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ16លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងសេរីភាពបញ្ចេញមតិការប្រមាថនិងការញុះញង
់ខ្ញុំជឿថាអ្នកនិយាយថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិបើគេជិះម្លាយគាត់នោះថានឹងចេញទៀតដែរទេបើគេចង់សម្លាប់គាត់គេនិយាយថានឹងជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែរទេដូច្នេះយើងឈលនៅកណ្ដាលជុំគ្នាមើលពីចំណីទៅក្នុងច្បាប់ទៅ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ដូច្នេះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិវាខុសប្លែកពីការប្រមាថហើយនឹងការញុះញង់ឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សរំត្រីអានឹងយើងមកទទួលស្បានទៀត
ការពីខែកុម្ភៈលោកផៃស៊ីផានក៏បានស្នើអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលលោកថាបានបង្ហោះសារជាការផ្ដល់យោបល់លើ Facebook របស់លោកដែលក្នុងសារនោះមានការគំរាមសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាជាមួយកម្មកររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកកំពុងឲ្យមេធាវីសិក្សាប្តឹងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ទាក់ទងនឹងការបង្ហោះសារដែលលោកថាបានប្រមាថជីវិតរបស់លោក
ខ្ញុំកំពុងឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំសិក្សាដើម្បីដាក់ពាក្យប្រឹងហើយក្នុងប្រទេសអញ្ញរំខុសយកទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានជាង30ដែលឯងបង្ហោះប្រមាថជីវិតឯង32អញ្ចឹងបើវាចេញមកថ្ងៃហ្នឹងទៀតបានការយើងទៀតហើយប្រមូលធ្វើជាវត្ថុតាររឹបតបតបឯងនៅក្នុងស្រុកអត់ទេទាមិនតិចជាង2លានដុល្លារទេប្រាប់ឲ្យហោះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរ
យើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំមិនជឿថាអាជ្ញាធរមិនយល់ទេអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាវាអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយទៅវិញទេ
លោកអំសំអាតក៏បានអំពាវនាវឲ្យបកគលសាធារណៈថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយចំពោះការរិះគន់ណាមួយព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំមិនប្រកាសថាមានមនុស្សទាំងអស់ស្រឡាញ់នោះទេ
អានេះវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការយល់ដឹងហើយកម្រិតនៃការបើកចិត្តឲ្យទូលាយរបស់អ្នកដឹកនាំមួយមួយទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់អុក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកស្រីកំពុងតាមដានករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ទៅលើការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រីមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាការកម្រិតណាមួយត្រូវតែមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងពិតជាចាំបាច់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភកាលពីមុនមកថាមេត្រាមួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកម្រិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាលោកស្រីសង្ឃឹមថាច្បាប់ស្តីពីអក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយធានាសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមេធាវីរបស់លោកកុងម៉ាស់គឺលោកសំសកុងមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសូមឲ្យកូនក្តីរបស់លោកស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខ
្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំវិញព្រោះអីសុខភាពគាត់មិនងាយសុខភាពគាត់ឡើងជ
ាភរិយារបស់លោកកុងម៉ាស់គឺអ្នកស្រីកុលសាទដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខប្តីកាលពីថ្ងៃអង្គារមានប្រសាសន៍ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីបានស្រកទម្ងន់ខ្លាំងឡើងសម្ពាធឈាមនិងស្លេកស្លាំងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីគួរត្រូវបានដោះលែងនាពេលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកនិងស្មាតហ្វូនដែលមានកម្មវិធីសម្រាប់អានសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកទាំងនោះក៏ដោយក៏អាជីវកម្មលក់សៀវភៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជោគជ័យឡើងវិញហើយបើទោះបីជាការលក់សៀវភៅនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់បណ្ណាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយក៏បណ្ណាគារមួយនៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ហាក់ដូចជាកំពុងដំណើរការល្អធម្មតាហាងលក់សៀវភៅ Powell Book ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមគ្រួសារដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនមួយកាលពីជាង45ឆ្នាំមុននោះកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពណាស់អ្នកស្រី Irina Matvichuk នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Portland ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ណាគារ Powell Books ក្នុងក្រុង Portland កំពុងជោគជ័យទោះជាក្នុងសម័យសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកស្ថាបនិកអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនលោក Michael Powell និយាយដូចនេះហាងនេះសរសើរខ្លួនឯងជាហាងលក់សៀវភៅថ្មីនិងប្រើរួចដល់ធំបំផុតលើពិភពលោកលោក Powell ថាបានជួលបុគ្គលិក500នាក់ហើយលក់សៀវភៅបាន 12,000 ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ
We treat every subject matter and every possible
យើងចាត់ទុកសិភៅគ្រប់ប្រធានបទនិងគ្រប់ប្រភេទថាមានតម្លៃស្មើគ្នាមិនថារឿងមនោសញ្ចេតនាឬលោកខាងលិចឬសិភៅរឿងស្រមើស្រមៃឬសិភៅអំពីសាសនាទេ
ជីតារបស់លោក Powell មកពីអ៊ុយក្រែនទោះជាលោក Powell មិនដែរទៅអ៊ុយក្រែនលោកថាវាជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃជីវិតរបស់លោក
ខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេថាខ្ញុំជាជនជាតិអ៊ុយក្រែន
លោក Powell នៅតែចង់រក្សាអាជីវកម្មនេះឲ្យដំណើរការជាលក្ខណៈគ្រួសារលោក Powell រាប់រងលុយកាក់និងជ្រើសរើសសៀវភៅហើយកូនស្រីឈ្មោះ Emily គ្រប់គ្រងហាង
ខ្ញុំជាមនុស្សដំបូងក្នុងគ្រួសារដែលធ្វើជំនួញលក់សៀវភៅនៅពេលដែលខ្ញុំបើកហាងនៅទីក្រុង Chicago ដែលនៅទីនោះខ្ញុំជានិស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាខ្ញុំលក់តែសៀវភៅគម្របក្រដាស់ដែលប្រើហើយតែប៉ុណ្ណោះកាលនោះអ្នកលក់សៀវភៅប្រើហើយភាគច្រើនមិនលក់សៀវភៅគម្របក្រដាស់ទេខ្ញុំនៅក្បែរសិស្សមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងសៀវភៅគម្របក្រដាស់គឺស្រាលហើយមានតម្លៃសមរម្យខ្ញុំក៏ផ្ដោតទៅលើសៀវភៅគម្របក្រដាស
់ឪពុកលោក Powell ឃើញថាអាជីវកម្មនេះដំណើរការល្អហើយក៏បើកហាងលក់សៀវភៅមួយនៅទីក្រុង Portland លោក Powell ក៏បើកហាងនៅ Chicago ហើយត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយឪពុករបស់លោក
He didn't want to do any of the personnel
ឪពុកខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងហាងនោះទេគាត់គ្រាន់តែចង់ជជែកជាមួយអតិថិជនហើយធ្វើជាមនុស្សរាក់ទាក់ម្នាក់មនុស្សម្នាចូលចិត្តគាត់ណាស
់ប៉ុន្តែបើទោះបីជាលោកលក់សិភៅដាច់យ៉ាងជោគជ័យមិនគួរឲ្យជឿក៏ដោយក៏លោក Powell សារភាពថាលោកមិនសូវចូលចិត្តអានសៀវភៅនោះទេ
And people will say to me oh you must really love books and I'll say for myself as I would say for my father
គេថាខ្ញុំប្រហែលជាស្រឡាញ់សៀវភៅខ្លាំងហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំនឹងឪពុកខ្ញុំមិនចូលចិត្តសៀវភៅទេអ្នកផ្សេងអាចចូលចិត្តសៀវភៅខ្ញុំចូលចិត្តលក់សៀវភៅវាខុសគ្នា
ហើយនៅពេលគេសួរថាតើមួយណាជាសៀវភៅសម្រាប់របស់លោកលោក Powell តែងតែឆ្លើយដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរថាសៀវភៅដែលលោកដាច់បន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងតបតដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់កំហិតលើខ្លួនអំពីការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018លើនាវាអ៊ុយក្រែន3គ្រឿងការកាន់កាប់តំបន់គីមេនិងសកម្មភាពរុស្ស៊ីក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនសំដៅទៅលើបុគ្គលរុស្ស៊ី6នាក់និងអង្គភាព8ជាការឆ្លើយតបអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការផ្ដំគំនិតរួមគ្នានេះជាមួយដៃគូរបស់យើងក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាពង្រឹងការបដិញ្ញាដែលយើងមានដូចគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមានអត្ថន័យទៅលើពួកបង្គុលនិងអង្គភាពជាទីដៅជាការឆែកតបនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់អាញាធរវិមានក្រំឡាំងក្នុងការមិនអើពើដល់បតដ្ឋានអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសស្លូវ៉ាគីទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1មានបេក្ខជន2នាក់ដែលនឹងមានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងបេក្ខជនឯទៀតអ្នកស្រី Zuzana Kaputova ជាមេធាវីខាងបរិស្ថានអាយុ45ឆ្នាំដែលគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នានិងប្រឆាំងនឹងការហាមប្រាមរបស់ប្រទេសស្លូវ៉ាគីមិនឲ្យមានការពន្លត់កូនកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រីបានទទួលរង្វាន់ Goldman Environmental Prize ដែលត្រូវប្រគល់រៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យពួកសកម្មជនខាងបរិស្ថានឯបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺលោក Maros Sefcovic មានអាយុ52ឆ្នាំលោកជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបហើយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកផ្អែកលើគោលនយោបាយគ្រួសារបែបប្រពៃណី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.